Dunha forma ou doutra, aínda que eu son polígrafo, xa que teño traballado en narrativa, en teatro e en ensaio, creio que efectivamente o máis íntimo da miña personalidade está reflexado na poesía. Son palabras de Ricardo Carballo Calero. Achegámonos de novo a aspectos da súa obra contando coa valiosa colaboración de Martiño Montero Santalla. Bo día.
Bon día.
Estas palabras de Carballo Calero son transparentes respecto á importancia que él concedía á poesía, non?
Sí, él realmente considerábase ante todo un poeta. Esa era, foi a súa ilusión xa desde os tempos da mocidade. El quería ser poeta. Hai un documento, hai moitos testemunhos del neste sentido, pero concretamente hai un documento do ano 1936, que é unha carta, unha longa carta a Filgueira Valverde, cando Filgueira Valverde estaba preparando unha antoloxía da poesía galega daquel momento. Tanto polo ano 36, no tempo da República. Entón, el, pues, Filgueira Valverde mandou un cuestionario a moitos poetas galegos con diversas preguntas, en fin, sobre os seus gostos literarios, en fin. E Carballo Calero, pois, dille, son poeta, ainda que teña xa escrita unha obra de teatro, tiña escrito numerosos artigos, desde logo, pero son poeta e no futuro só penso dedicarme á composición poética, ¿no? Bueno, de que esa era a ilusión que tiña.
Son 11 os libros poéticos de Carballo publicados. Pódense clasificar de algún xeito?
É difícil facer unha clasificación porque realmente creo que non mudou moito de teclas desde o primeiro momento. Sí, varían un pouco ás veces pues, as tendencias de prevalencia de poética. Nos primeiros momentos ele estaba moi influído aínda pola poética modernista. Nele influiu moito Rubén Darío, foi unha figura que realmente influiu moito nel. Pero logo foi abandonando esa tendencia, aínda que algo pues, quedou sempre desa tendencia así modernista. Pero foi sempre bastante independente na súa maneira de facer a poesía.
E como se poden calificar estilísticamente os dous primeiros libros de poesía que son en castellano publicados por Carballo?
Eses son os que realmente mostran máis dependencia de Rubén Darío e do modernismo en xeral. Influiu moito nel, como digo, Rubén Darío, tamén a ideoloxía que entón había sobre a literatura, que estaba formulada, por exemplo, por Ortega y Gasset, que é un pensador que influía moito naqueles anos en xeral na xuventude, e no caso de Carballo Calero, bastante. El cita repetidamente a definición que daba Ortega y Gasset da poesía, que era a suprema álxebra das metáforas. Entón, realmente, esa tendencia a acumular metáforas, a comparacións e imaxes, que ás veces xa se pode facer un pouquiño fastidiosa, un pouco recargada. Pero eso, en xeral, el tivo toda a súa vida, a tendencia a buscar comparacións e metáforas para facer construir a súa poesía.
En o que se refire á poesía en galego, hai un nexo de unión a todos eles?
Sí, hai un nexo de unión bastante notable, en canto que hai un aspecto que diríamos máis persoal, máis de liberación dos sentimentos propios, internos. El xa dicía que para él a poesía era, ante todo, unha catarsis, unha purificación, porque decía a maneira que teño de liberarme das angustias. Cando se sento unha angustia, unha preocupación, se a poño por escrito, quedo como liberado. Entón, dicía, non esfaigo poesía para os demais. Non penso nos demais, penso na propia liberación interior. Entón, esa tendencia existe desde o primeiro momento.
O libro Reticencias, publícase en 1990, xa póstumamente, pode ser considerado o mellor dos seus libros de poesía?
Sí, posiblemente sí, ainda que tamén nos outros poemarios hai poemas magníficos, como en todos os autores, sempre hai diversidade, hai unhas mellores, outros peores, pero, en fin, en todos os poemarios hai algúns poemas realmente extraordinarios. Pero quizá Reticencias, pois, é o como último libro del, pois, quizá así o máis maduro, o máis auténtico, diríamos, porque realmente cabe menos, hai que ter en conta que el, moitos destes poemas xa os fixo cando xa sabía que estaba moi enfermo, que estaba moi mal, en fin, que teñen unha plenitude vital que noutros poemarios mellor non hai tanto.
En canto á temática da súa poesía, a muller é unha grande protagonista.
Sí, a muller ela ten un libro que é Cantigas de Amigo, que son poemas, que é o penúltimo libro poético del, que son poemas postos en boca de mulleres, fin, imitando un pouco a poesía trovadoresca das Cantigas de Amigo, que tamén eran poemas postos en boca dunha rapaza. Pois el fai tamén neste poemario, Cantigas de Amigo, unha cousa parecida, só que, desde logo, desde unha perspectiva moderna. Incluso mete personaxes femeninos que son famosos na actualidade, que por calquer razón lle pareceron interesantes. En fin, que un... pero, en xeral, o tema da muller, o tema do feminino en toda a súa poesía está moi presente. Non como... como ás veces ten acusado a Carballo Calero de machismo, realmente é todo menos iso, porque a presencia do feminino é a presencia da beleza inalcanzável, daquilo que o ser humano sempre ansía, entón un pouco condensada na figura feminina.
E tamén unha preocupación polo sentido da existencia parece inspirar todas as súas poesías, non?
Sí, hai sempre ese... todas as poesías del, mesmo aquelas que son sobre un acontecimento banal, ás veces unha cousa que pasou, que fai un poema, e sin embargo sempre hai o fin ou no medio do poema hai sempre algún tipo de reflexión máis profunda que o leva a falar de un sentimento profundo vital, non? Entón esa tendencia a facer un pouco de metafísica, e poderíamos chamar, da poesía, pois está sempre presente nel, como en todos os grandes poetas, non hai máis que pensarmos en Rosalía, por exemplo, non? Que tamén sempre ten esa tendencia a ver un pouco a profundidade das cousas, mesmo nos acontecimentos máis banais.
Falamos hoxe da poesía de Ricardo Carballo Calero con Martiño Montero Santalla. Moitas grazas.
Non hai de que.